Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-mart, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Prezident Donald Tramp NASA'ga Marsni tadqiq etish uchun qo'shimcha tarzda moliya berilishini ta'minlovchi qonunni imzoladi. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa, bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida ommaviy axborot vositalariga ilk marotaba intervyu berdi. Mirziyoyevning bugun Qozog'istonga davlat tashrifi bilan borishi avval xabar qilingan edi. Shu munosabat bilan prezident o'zining ilk intervyusini Kazinforum agentligiga berdi. Intervyu chog'ida O'zbekiston rahbari Qozog'iston va boshqa qo'shnilar bilan munosabatlar masalasiga alohida to'xtaldi. Markaziy Osiyo taraqqiyoti haqida gapirar ekanmiz, biz yaxshi tushunamizki, istalgan yirik mintaqaviy loyihalar, transport, kommunikatsiya yoki energetik xarakterdagi loyihalar davlatlar o'rtasidagi faol hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo xalqaro miqyosdagi energetik va transport loyihalaridagi muhim o'yinchiga aylandi. Bu mintaqa davlatlari yuritgan tashqi siyosat samarasidir. Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro hamkorligi evaziga mintaqa g'arbni sharq bilan, shimolni janub bilan bog'laydigan muhim transport yo'laklari chorrahasiga aylanadi, deb bildirdi Shavkat Mirziyoyev jumladan o'z intervyusida. Jahon axborot agentligining 21-mart kuni xabar berishicha, Toshkentdagi Abdulla Qodiriy nomidagi istirohat bog'ida bo'lib o'tgan Navro'z saylida o'zbekistonliklarni qator xorijiy davlatlar elchilari qutladi. Ular orasida Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tryudnev, joriy yil Navro'z O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 25 yilligi bilan uyqash keldi. Shu munosabat bilan davlat rahbarlarimiz tabrik maktublari bilan almashdi, deb bildirdi, deb xabar berdi. Jahon Navro'z saylida o'zbekistonliklarni Iordaniya elchisi Solih Muhammad al-Javarnoq, Latviya elchisi Edgar Bondars, Pokiston elchisi Buxoriy, Tojikiston elchisi Sodiq Imomiy, Yaponiya elchisi Ito va UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Pikat tabrikladi. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Rex Tillerson NATO tashqi ishlar vazirlari sammiti boshqa kunga ko'chirilsa, bu tadbirda ishtirok etishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tillerson may oyida Rossiyaga borish munosabati bilan NATO sammitida ishtirok eta olmasligi bildirilgan edi. AQSh 21 mart kuni NATO'dan sammitni Tillerson ish jadvaliga mos ravishda 5-6 aprel kunlari o'tkazishni tavsiya qilgan. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 21 mart kuni Vashingtonda AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan o'tgan uchrashuvda bugungi kunda NATO muhim ittifoq ekanini ta'kidladi.
I think we all understand that in times of turmoil, in times of uncertainty.
Men noaniqliklar va tushunmovchiliklar hukmronlik qilayotgan davrda NATO kabi xalqaro institutga bo'lgan ehtiyoj kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun biz NATOni zamonga moslashtirishimiz hamda mustahkamlashimiz kerak, deb bildirdi Stoltenberg. Prezident Donald Tramp NASA'ga Marsni tadqiq etish uchun qo'shimcha tarzda moliya berishni ta'minlovchi qonunni imzoladi. Mazkur qonunda kosmik tadqiqotlar uchun 2017 yilda qo'shimcha tarzda 19,5 milliard dollar mablag' ajratish nazarda tutiladi. Bundan tashqari Tramp koinotni o'rganish uchun 2018 yilda NASA'ga 19 milliard 100 million dollar ajratishini ham bildirdi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bruno Le Ru yozgi ta'til kunlarida qizlarini parlamentga bog'liq ishlarni bajarish uchun yollaganini tan olib iste'fo berdi.
Aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur.
Bugun ham xuddi kechagida 20 yil davomida g'urur bilan aytib kelganimdan men parlament a'zosi rolini hurmat qilganman va uning mas'uliyatini his qilganman deb ayta olaman. Men o'z ishimni halol bajardim, biroq men hukumat faoliyatini himoya qilishim kerak va shuning uchun ham iste'fo bermoqchiman, deb bildirdi. Sobiq vazir parlament ishiga qizlarini yollab noqonuniy harakat sodir etgani to'g'risidagi ayblovlarni inkor qildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Dasturimiz avvalida 21 mart Navruz bayramiga bag'ishlangan lavhalarimiz. O'zbekistonlik ba'zi xonandalar bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutilganini olqishlamoqda.
Qizga repetitsiya bo'lsa, repetitsiyadan keta olmasdi. Tumaydon uchun ishlaganmizda.
Toshkentlik taniqli imom Ishoqjon domla sumalak bilan bog'liq udumlarni tanqid qildi.
Sumalak to'g'risida gap bo'lsa, xurofot, bid'atlar kerak emas deb doim gapiramiz.
Qirg'izistonda rasmiy Navruz tantanasi ilk bor prezident ishtirokisiz o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Bu yil Navruz bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayrlari ko'rinishida nishonlanmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston rasmiy matbuoti va ayni paytda ozodlikka kelayotgan foto video ma'lumotlarda gavjum o'tayotgan xalq sayrlari aks etmoqda. O'zbekistonda Navruz bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri 20 mart kuni avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomidagi parkda bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek xalqini tabrikladi va uning bayram tabrigi ham marhum prezident Islom Karimov tabriklariga nisbatan qisqa bo'ldi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat, qut baraka olib kelsin.
O'z tabrigida Mirziyoyev Navruz bayramining ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili g'oyasiga xomohang ekani, shu bois bu yil bu bayram xalq sayrlari ko'rinishida o'tkazilayotganini alohida ta'kidladi. O'zbekistonlik xonandalar esa bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutilganini olqishlamoqda. Jumladan xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navruz bayramida erkinlikni his qildi. Deydi.
Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytyapti. Oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 repetitsiya bo'lsa, repetitsiyadan keta olmasdi. Hozir esa bir yillarga majbur emas, o'zing borib, meni ham qo'shinglar degan darajaga masalan.
Bu yil O'zbekistonda Navruz bayrami munosabati bilan aholiga 3 kunlik ta'til berildi. Shu tariqa bu yil O'zbekistonda Navruz bayrami va bu bayramga bag'ishlangan rasmiy tantanalar avvalgidan o'zgacha o'tkazilgan bo'lsa-da, ammo bayramga hozirlik bilan bog'liq tadbirlar oldingilardan qariyb farq qilmadi. Odatdagidek O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksel terror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 nafar odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazarmuhammedovning aytishicha, Navruz kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Bundan tashqari jamoat tartibini va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ham kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkin